Kaixo, eta ongi etorri guztioi Tropelaren podcast berri batetara. Gaurkoan 2020ko urriaren 3an, 421. Podcast honetan, podcast laburra, 2020ko giroko lehenengo etaparen laburpenarekin. Morreal eta Palermo artean zeukaten txerrindulariek 15 kilometroko erlojuz kontrako proba, ordu bateak eta laurdenetan hasi da giroa, aipatzen genuen bezala kinielako analizien podcastean, behingoan giroari hasiera eman zaio, arazoak arazo eta Italia izan da Europako lehen herrialdea, koronavirus eta pandemien gaitzak jotako lehen lurraldea izan da, bentzet giroa hasi da, eta ikusiko egu noraino iristenen, espero egu 21 etapak lehiatu alizatea txerrindulariek, azkenean datorren astean aipatzen genuen aste gorraiz ez da egingo, baina hori ere akontutan hartu beharreko gauza izan beharkoa eta esandakoa, espero ezagun 21 etapak lehiatzea eta gaurkoan lehenengo etapa hori, erlojuz kontrako etapa hori, etapa bitxia lehiatu da, eta bitxia esaten dut, aldapa bera asko izan dutelako, hasieran lehengo kilometro bat portutxo batean, nola baita esatagatikan, aldapatxo batean esatagatikan. Eta gero ikusi da, Felipe Gana, etapa garailea, ia 160 kilometro orduko bataz besteko abiadura indu, eta horrek adierazten du, zelako aldeko ibilbidea zuten txerrindulariek, baita ere, italiar estilo horretan nahiko ginkana bezala izan da ibilbidea, zorionez bustirik etze hon, baina pentsa, ginkana hori base hon ere, azpimarratu behar da, eta kirolonen aspektu txarren horietako batean sartu beharko genuke, eta Miguel Ángel Lópezen figura izango litzateke gaurkoan, eroriko bat izan dulako, zuzengune batean, bizikletaren kontrola galdu du, akopletan goian zegoen eta justo metro batzuk aurreago kurba zekan, baina justo denbora kontroletik pasa baino pixkat lehenxeago, baldosa batekin, horrelako zerbaitekin, bizikletaren kontrola galdu du, eta ibilbide alboan zebezen bai batzun kontra joda, momentuz, ez dakigu mediku txostenik ez dakigu zein den bere benetako egoera, ospitalea eraman behar izan dutela, eta hortxe, euneko gehia gene zuten tropelan, kinielan aukeratuta, eta lehenengo gironetako lehenengo baja izan da. Eta aipatutakoa, hasi eta berehala ibilbidean kilometro bat dekalda pasegon, eta hor Rick Zabel izan da honena, bera izango da mendiko maiota eramango duen txerrindularia bihar, Sagan izan da bigarrena eta Balerini hirugarrena, kuriosoa, baina hiru azkarrek lehiatu dute gaur mendiko maiota. Eta garaipena aipatu egun bezala ganarentzat, baina saltxa pixka bat oiarren artean zegoen azken finean 15 kilometroko bakarkako lanzaioa zen, eta hor nagusi Geraint Thomas, Ineoseko txerrindularia. Oraindik giro asko falta da, eta oraindik atrentzia handia izango litzateke esatea Ineosek bere norantza negatibari buelta eman diola, baina bentzet ikusi da Thomas lehiatzeko dagola, eta hori notizia ona da ikuskizunarentzat. Eta orain zalantzago, ea ze Geraint Thomas ikuste dugun, ea terrenoko Geraint Thomas ikusten dugun, ea 2018 eta 2019 turreko podiumak lortutako Geraint Thomas ikusten dugun, hori urrengo egunetan eta asteetan, argituko den zalantza bat izangoa. Ez astu Geraint Thomas, 2018 turra irabazi zuela, eta 2019 turrean Bernalen atzetik gelditu zela bakarrik. Beraz, eta hautagai nagusien artean erreferentzia hartzen badugu Geraint Thomas eta erreferentzia bezala hartzen badugu gure tropelako kiniela, ba bueno, ondoen ateraena gaurko egunean Yates izan da, 26 segundo galdu ditulako, 26 segundo inguru galdu ditulako Thomasekiko. Blasov ez jada eta Nibalik ba, minutuko galera dakate, Chris Wickek minutu eta goiko galera, eta Fulsanek 2 segundo, Chris Wickek baino 2 segundo gehiago behar izan ditu, beraz, ja, lehenengo batzuei, lehenengo alde garrantzitsuak, ba, bueno, atea dizkie Thomasek, aipatu behar da baita ere, ba, bueno, aizeak izan aldula gaurko etapan, diferentzia hauen erruetako bat, ba, bueno, baita ere, esperotakoa zen Thomas, ez? Geraint Thomas izatea bat talde honetan honenetakoa. Eta bueno, urrengo egunetan ikusi beharko da, ea zer gertatzen den diferentzia hauekin, ea egonkortzen diren, handitu, aldatu, eta batez ere, ba, asteleheneko etapan etnan mendatean eta mendian amaitzen den etapan, ba, ikusiko aipatu egun diferentzia hauekin zer gertatzen den. Eta biharko etapari dagokionez, etapa labur bat, 148 kilometrokoa, edizio honetan lehenengo etapa ja goian amaituko dena, laugarren mendateko mendate txiki batean, 4 kilometrokoa, Alkamo eta Gritento artean, ba aipatutako 149 kilometrak izango dituzte. Eta bueno, ja, ikusiko ditugu edizionetako lehenengo iesaldi saiakerak, lehenengo iesaldia edo iesaldiak, eta bueno, a ber se tropel nagusiak se jarre hartzen duen. Baita ere, kuriosoa edo ba bueno, galdera hor dago, ea Felipe Ganak eutxiko dion maiot arrosari. Ba bueno, saiaka, adibidez Thomas, ba 23 segundura dakalako 4 kilometroko portu batean. Apustuago, egin ezazue zuen apustuago baita ere, edo ze iritzi dakazuten bihar gertatuko denaz, eta eskerrik asko horregotatik, eta jarraitu txerrindu ditzaz disfrutatzen.